Taupadaz bategin lelopean ospatuko da urtengo Nafarroainez, igande honetan izango da tuteran, argia ikastolaren alde itzordu honi begira, eta igandea bitartea inbat jende elkarrezketatuko dugu hemen infozazpi irratian, eta horien artean dugu gaurkoan Ana Alete, bera argia ikastolako lehen ningoetako irakaslea da, gaur egun oraindik irakasle lanetan dabilena, ama ere bai, naiz eta seme alabak dagoeneko unibertsitatean dituzun ez da, Ana egunon.
Bai, egunon.
Bueno, oinatiar bat tuteran, azken ia 50 urteetan, zer du bada tuterak horrela konkistatzeko?
Bueno, badakizu bizitzak, nola eramaten zaitu azken ian, ez da, lanen kontuen gatik ez nintzen benetan etorri. Etorri nintzen, amodio eren kontuen gatik, badakizu. ezagutu nalako, erriberako mutil bat, eta bueno, azkenean lana hemen zeukan, eta ona etorri ginen tutera da, eta da, eta ikastolan aurkituen azkenean lan, lehenik ere lana.
Beraz, maitasun kontuen gatik tuterera joan dakoa, baina zerbait gehiagok konkistatu zituen hor, eta tartean argia ikastolak izan ere, bere sorreratik ezagutu zuzuk argia ikastola, ze oro itzapen dituzu hasiera hartatik, hasi zineten hartatik?
Bai, bueno, berez, ikastola 1900 eta largoeta bostean hasi izan, bueno, largoeta lauan, eta urte horretan, izan zan ni tutera etorri nintzenean. Hasi nintzen Euskaldun, Euskararen ingurua eta kulturaren inguruan zegoen jendearekin harremana izaten, eta urren urtean, nire semea ikastolara matrikulatzera eraman nuen. Eta hor, aurretik zegoen irakasleak, utzi egin zuen ikastola, eta niri hartu ninduten lanerako. Azkenean ama eta irakasle batera izan nintzen. Eta oso ilusio handiekin hasi nintzen. Hemen, lan handia egin behar zan hasieran. Baina, bueno, familien esfortzuarekin eta ilusio ezker, amaika zailtasunei aurre egun diogu. Eta duela 29 urte jaio zen argia ikastola txikia, gaur egun 220 ikasle ditu. 18 urtetik 19 baino. Horrek sekulako ilusia eta niri arro sentia ezten dit.
29 urte hauetan ikusi duzu ikastola nola hasi den, argia ikastola orduan beharrak aipatu duzu handiak zirela, duela 29 urte, baina gaur egun ere beharrak hain badira eta besteak beste horregatik aurtengo Nafarroainez bertan tuteran izango da eta argia ikastolaren aldean zuzen, ez da?
Bai, bueno, dakizuenez, hemen Nafarroan baditugu lege baskoentze delako hori, gaizki esandako hori, guk zona ez baskofona ez euskaldunean gaude, eta bai daukagu kontzertatua, baina gero beste hainbat gauzetan ez daukagu laguntzarik. Nafar gobernutik, ez da beste instituziotik ere ez. Orduan, DBH-ko hitzarmena lotzeko, kirol instalazio batzuk egin behar izan genituen. Eta orduan gazto hori aurre egiteko, dirua lortu behar dugu, ez? Hain zuzen horretarako da, urtengo Nafarroan ezeko helburua.
Kirol instalazio horiek egin ahal izateko, ongi asko aipatu duzu bezala, ez duzuelako instituzioetatik behar nadina laguntza jasotzen, besteak beste, zona ez euskaldunean, edo esango dugu komila tartean, legearen arabera zona euskaldunean ez zaudetelako. Egin guzu gonbitea, Ana, igandean Nafarroainezera joatekoa, Euskal Herri osoari zergatik da beharrezkoa igandean, tuteran egotea Nafarroainezekin bat egitea?
Bueno, batez ere, aurtengo Nafarroainezeko taupadaz batekin leloarekin, Euskara eta argia ikastolen alde, euskaltzale guztio laguntza eta elkartasuna beharrezkoa delako. Eta hori da guk transmitutu nahi duguna, ez? Batez ere, bestela, Euskararen transmisioa, jarraitu behar dugu transmisio horrekin, eta Euskal Herria osoa gara horren ezinbestekoa dugu, ez, laguntza hori izatea beharrezkoa da, Euskal Herri osoaren laguntza bestela, pitika-pitika galdu egingo zan, Euskara ere, ere muonetan.
Bueno, hortxe gonbita eginda, laguntza hori eskatuaz Euskal Herri osoari, segizuek fin-fin transmisio lan horretan, azken 29 urtetan egin duzu bezala, Ana Alete, argia ikastolako, irakasle eta guraso, mila esker gaur gurekin izategatik.
Bale, zure. zuri ere.
Ondo pasa.
Vale, aio.